Programme oder wie simple Fahrreste. Tiui, tiui. Prefera ist da angelangt. Denn oder Bluran Text von Katiui. Hier Prefera ist Esperanto und dort. Denn da. Nigra Text oder Normana. Dort auch Textvortaloi, wo Esperanto ist das Mira Tema. Kai. Tio ist das Futuro der Mira Prelego. Da unue Mikamento, der Kelpai. Endkunden bei Bortoi, bei Wolas, respondi la demando, tio estes tio, bei kial ni besonders auf Text vor Paroi. Due, ni planas superrigardon, pri la jam existantai, vortaroi, auf ni bonne listoi, lauffrequento en Esperanto, kai poste mi shatas presenti projekton. In der Universität von der Leipzig. Lexikografie, dort ist das Laterreno, hier occupijas die Enzyphila Farado de Vortaroi. Da ist das ja grava Affero por Esperanto, dort ist das Novalvoice, die la unua libro habis naucent morfemoin, kai poste ni havas da universalan votaron, plenan votaron, protokoll. Multa interni wahrscheinlich ancora usis la plenan industrikan votaron de Varengier, kun proximum de quen mil morfemoin, kai multa alia kun montagoi en G, kai nun ni usas la plenan, la novan plenan industrikan votaron, kun dex mil morfemoin, kai multa alia Donny havas pli vastigion de la lexica stoko en Esperanto, kio ja finfine pruvas, ke temas pri viva lingvo kaj normala. Tio rilatas nur al la general lingvaj vortaroj, aldone ni havas multajn aliajn fakajn. Vortaroin do in terminologio estas kelkai phrasiologiae kai rim vortaroi po poetoi so tio nu estas mia komento do oftet vortaro estas nun speciala formo de vortaro kai ordigas la lexikon laŭ la principo de ofteco do mi lernis ke la vorto frekvenco ne estas uzata en Esperanto do estas por Barbara do vi havas en la radiofonio sed en tiu alia lingvo preskaŭ ni havas la vorton frekvenco por via afero do temas pri la ofteco de vortoj de la tuta lingvo aŭ kelkfoje ankaŭ de unu speciala aŭtoro do estas vortaroj laŭ ofteco de Shakespeare-aj vortoj aŭ de genro ekzemple kaj ofte ni havas korpusan tekstaron kiel bazo aŭ kelkaj tekstoj tio dependas de la principo de ofteco estas ĉiam kaj tiuj vortaroj donas informojn kiuj diras al ni kiuj vortoj estas la plej oftaj kaj ofte oni uzas ilin por didaktikaj celoj por fremdlingva instruado, do la plej oftaj vortoj ja estas la plej gravaj kaj tiujn la lernantoj frue lernu. Tio estas la principo. La superrigardo pri la jam ekzistantaj oftecvortaroj, tio estas surprizo por mi, do mi pensis, ke tio estas novaĵo, sed mi trovas pli ol dek. Listoin, ne verbe vortaroin, sed listoin, kiu uzas tiin. La du ĉefaj fontoj por tiu superrigardo estas tre bona artikolo de Reinhard Raupenthal en Manlipo, germanlingva Manlipo pri lexikografio, kaj li skribas pri ĉiuj vortaroj, kiu ekzistas por planlingvoj, kaj kompreneble ankaŭ Esperanto kaj mencias vortarojn. Kaj la dua estas blogo, do retpaĝo de Bernhard Pabst kun la titolo La du plej oftaj vortoj la kaj tiu artikolo estis la apero de nova listo en la jaro 2030. Bona. Do la unua estas la vortaro de Sergei Bublov en la jaro 1910. Li collectis 100,000 vortoin el ses textoin su base de journaloi, de nazuuloi, exemple, de unu libro, tiu estus ebla enciclopedio, do tiu abuzo de nazismo, cae ancau literatura, belentai verbo. Cae, 1910, tiu estus ocase de la quardeca jubileo de Esperanto, cae vi trovas tion en tiu volumo pri quardegiao de Esperanto. La dua estas la collectaggio de Daniels, el la jaro 1912, do li ĝi enhavas dudek naŭ ne, li studis dudek naŭ naciajn Esperanto-lernolibrojn kaj analizis tiujn kaj komparis tiujn ekvivalentojn laŭ la ofteco oni havas en aliaj lingvoj, do ne vere estas Esperantlingva eniro punkto, sed tamen tre interesa. Poste Leo Blas dum kelkaj jaroj kolektis vortojn en tute 100,000 el 200 tasaro da elektitaj paĝoj de 100 vertoj en Esperanto, do temas pri junaj enciklopedioj en Esperanto. Victor Sadler en 1950 tiu enhavas 3,000 vortojn el Corso, kai aldone alla vortoi tio en havas datumoin pri affixoi kai vort classoi kompo kai exakte tio an pora foje confirmis Harry de jaro in poste o controlli kai trovis datum samain datum bove kai it ankaŭ ĉi tie ne estas vere Esperantlingva elirpunkto, do temas pri internacio oftaj vortoj kiuj en komparo al Esperanto. Kaj same estas franca projekto, le france fundamental devas esti vorto, verŝajne. Ma? Yes. Do ankaŭ tio estas franca projekto, kun la celo poste traduki tiujn oftajn vortojn al Esperanto por havi leksikonon de la parola kaj skriba komunikado. Kaj vi verŝajne tiuj konas la bazan radikaron oficialan de la Akademio de Esperanto el la jaro 1975. Ankaŭ tiu kolektaĵo ja baziĝas sur la principo de ofteco. Do ili ordigas la gravajn vortojn de Esperanto en tiuj naŭ grupoj kaj komencas prezenti la plej ofte. Henri Batre en 1986 en libro Vortstatistikaj esploroj tiu baziĝas sur literaturo, Esperanto literaturo. Kaj tio ankaŭ estas konata certe al vi, do Zlatko Tischler el 1980 en tiu uzo projekto pri la Zagreba metodo. Do ankaŭ tio baziĝas sur la ofteco de vortoj, do mi trovas liston de proksimume 1300 diversaj vortfemoj kaj la avantaĝo estas kompreneble, ke tio baziĝas sur la parolat. Tio estas malo ofta fenomeno en Esperanto. Johannes Dietze en 1989, tiu vortaro, tio estas la bildo, ĝi aperis en la Universitato de Halle en Germanio, Orienta Germanio. Ĝi enhavas 1,000 oftajn Esperanto-radikojn kun la germana traduko. Kaj io c'ho tio gravas pro tio se mi vidas la la fontoin do io ca ja parole spiga gazetaro en antau butago do en popola genio do oni trovas compreneble ancora fanfaron und pri la socialismo sistemo en genio kotopo kai kiun paps kritikas pri tio estas ke la vorto socialismo estas unu el la plej oftaj vortoj. Do estas interesa rezulto kompreneble, ĉar ĉio vere ĉio dependas de la korpuso, de la tekstaro kiun vi havas kiel bazo. Do. Kaj tio estas la plej aktuala kaj samtempe la plej unda, le granda auf Textportaro, etwas nur listo, hier existas nur en la reto, el duschan verb, mi trovis kin en du mil kai dek, kai gi, was ich just sur corpuso de miliono, kai kivin quarzent quinde in ihre Torto. Wort formoi, dort hier ist das Differenzo, do, auf Textvortaroi basiĝas do vortformoj. Do ne la leksemo, sed la vorto kiel ĝi ekzistas aŭ estas uzata en la kurso. Kaj tio, la bazo de tio estas tradukita kaj origina Esperanto-literaturo. Do tio estas la superrigardo, kaj pri la plej oftaj vortoj nun vi vidas tie tri exemploi do tiu de Dietze kun la socialismo kai Ivanov du mil kai tri kai tiu ple lasta do relata alla ple oftai vortoi veren estas differenzo do la ple oftai vortoi in tiu lingua in eno in Esperanto ne estas substantivo de aboi ca adjektivo sed estas tiu funciai vortoi do la prepositioi kai la conjunzioi la articoloi do vi vidas la estas cia la plei grava, posten habes tion differenzen in la rango, in la ordo, kai aude, kai poste, formoi de estas, de esti, diversae formoi de esti. Bone, do tiu Leipziga projekto, fakte estes pli ol projekto jam, do kiam mi annonsis la prelegon al Imona, mi estes 10% certa che fine de settembre tio libro pri Esperanto de la Oftetsportero de Esperanto estos publikigonta publikigonta bone, estos publikigita yes. Sed estes ancora en la presseio vedarinde domi mi kunportis la tion pri la franca lingvo. Do la principo estas la tutsama, do vere ankaŭ tiel aspektas nur en alia koloro. Do la Leipziga projekto estas rilatas al la vortaro, la korpusa laboro de nia universitato, do en la fakultato pri komputila scienco, kaj oni havas ĉi tie Kandegain korpusoin en tre diversai lingvoi. Do, vi vidas tion lingvoin ĉi tie, estas du cent dudek nau, kaj nu jes komputilajn scientistojn ne interesas la reputacio de lingvo, ekzemple. Do, kompreneble, ni havas la eŭskan ĉi tie, aliajn minoritatajn lingvojn, mi havas Esperanto kompreneble, mi ankaŭ havas Ido, jes, kaj interlingva kaj interlingve. Rilate al Ido, interlingva, la korpuso ne estas sufiĉe granda por vortaro, sed por Esperanto ĝi estis. Kvankam por tio franca kaj ĉiuj aliaj en la serio, mi havas bildon. Pro ĉio alia kiu ni ĝis nun produktis, ni havis bazon de 1 miliono, sed por Esperanto ni nur havis 250. Sed tamen laŭ la specialisto tio estas sufiĉe granda korpuso por trovi datumon. Dort komenziĝis la tuta projekto per la germana lingvo, poste la angla lingvo, la islanda, intertempe ekzistas por la hungara lingvo, por la franca, kaj baldaŭ mi esperas certe post mia reveno por Esperanto. Do la fontoj por Esperanto. En ĉiu kazo estas retaj tekstoj. Do la fontoj por Esperanto estas gazetaraj tekstoj kolektitaj en la reto kaj tekstoj en la Wikipedio, ankaŭ beletraj verkoj kaj aliaj hazarde trovitaj tekstoj en la interreto en la jaro 1991 kaj 1992. Bedaŭrinde ne estas parolaj tekstoj, buŝaj. Tio estas verŝajna problemo de ĉiuj korpusoj nuntempe. Kaj per tio oni nun povas multon fari laŭ mi. Do oni trovas kompreneble la plej oftajn vortojn. Tio estas la unua, do mi ankaŭ en tio ni havas la plej ofta. Do estas ĉiam oftecaj klasoj. Dollar auf Tetzai, la unua auf Tetzai Klasso, nulo habas nur unu membro nome. La dua auf Tetzai Klasso, unu habas nur membro nome de, kai her, kai kotopo. Kai vi diras ancora foje, ke ni havas vortformoin, do estas in la listo, kai poste estis, do se oni volas nun havi unu komunan, datumon por esti kaj ĉiujn formojn, do tio devas esti la sumo. Bone, oni ankaŭ en numero 2 ekzemple havas liston en la vortaro pri la ofteco de literoj, kio estas sufiĉe interesa afero rilate al la diakritaj signoj laŭ mi, do ili estas vere mal okazas mal ofte. Kaj oni povas trovi la plej longajn vortojn, la numeron de silaboj kaj multajn aliajn aferojn. Do la koloroj kompreneble verda, vi povas kaj en la monatoj estas kion ni pensas? Decembro por la Zamenhofaj festoj. Bone. Do mi simple elprenis iom el La plej oftaj vortoj kun unu streketo, ekzemple, ni uzas multajn streketojn en Esperanto estas tiuj, kaj tio numero 9, 10 kaj 11 estas la oftecaj klasoj.
Kio estas kuja? Kio estas kuja?
Tio estas en verko, estas en la letra verko de iu ĉino. Kaj pri tio verŝajne en la reto oni ofte diskutas. Mi ankaŭ devis kontroli tion. Unue pensas, povas esti res eraro, sed tute ne estas. Bone, do tio estas unu afero, aŭ en la diversaj oftecaj klasoj, do la plej ofta vorto konsistas el du literoj, estas la unu sola en la grupo. De unu vorto en la grupo de dek, de la plej oftaj dek vortoj estas, kun kvin literoj estas la plej oftaj, kaj poste Esperanto en tiu grupo de la plej oftaj cent vortoj kotopo. Kaj vi vidas vere tre longajn vortojn ni ne havas en Esperanto, mi tuj montras alian slajdon, ĉar inter la grupo de la unu miliono de la plej oftaj vortoj estas jam la hungara. Ne troviĝas kaj tion oni povas ankoraŭ foje vidi ĉi tie. Do en por la aliaj lingvoj ni por tiuj longaj vortoj ĉie havas verajn vortojn en la franca, en la hungara, en la germana, do sed por Esperanto ni nur havas fremdajn vortojn en tiu grupo. Do tio estas interesa rezulto. Do la hungara denove, ankaŭ la Überwachungsaufgabenübertragungsgesetz. Der größte Theopharma Kimra Mortor, Theo Reinstatio, auch locker. La Tecmonta Tio ist das Esperantische Formo de Tio. De Tio Kimra Vorto, comprenable. Kai poste la Portugala, Lagon en Usono, de novo io Germana. La lasta Vorto, de Tio ist das de novo Esperanto. Tio ist das la nomo de chemia substanzo in verbo de Camacho. Kai Camacho volas. Primoki, la stilon de la scienzo, per tio longa vorto. Do tio estas klare stile markita por ties diri, do ne estas normala vorto. Tio estas grupo da homo en la cinco. Bona. Por mi ankaŭ estis interesa afero studi tiun skribvariantojn. Vortformo ja signifas denove kon povas vortojn kun la psalmaniero por la diakritaj signoj kaj por la hofmaniero kiun Zamenhof proponis. Mi persone ĉiam uzas psalm en retmesaĝoj, sed tio ne estas la plejmulto. Do mi vidas klare. Ankau exempla dort orco signifas of tetsa klasso da ist das ändla tetsa klasso in so viel zu oft okadas sed la skribmaniero kun so ist das ändla klasso deck tio ist das signifas ke genes das tio oft da hier la ho maniero do en tutte sed vi comparas tio in buch do neuen do chiam la ho sistemo ist das pli ofta all la Sort-System. Oh, bueno, uno differenzo inter ciui aliae lingvoi, cioi ni gis nun pristudis, cae Esperanto estas croma tiu agglutina caractero, compreneble, do vi havas multegain cunmetagioi. Do, da rebitan vorto. Do, por formoi cun est, estas en tutte tridecen aufwortformoi. Kai por adjektivo, nov exemple estas dudec, kai por substantivo estas dec, amic, do io cum amic. Do, tio existas en nio alia lingvo ancau ne en la hungara, tio ancau vichas, je, cun metage. Do, ancau tio. Interessa resulto. Tio estas, mi lasis tio tute en la angla, tio estas ciam la lasta pagio en tiui, en la enconduco de tiui volumoi, do tio estas ciui datumoi kiu ni collectas au ja, provas, kai tio estas la baso, ke nun oni povas compari lingvoi. Chapochio, la lingua ni havas exacte la saman ratioin inter silaboi kai nombron de minestias, trigramoi, dugramoi, protopor, kai longezzo de vorto. Do, ne nur temas pri la oftezzo de vorto, do estes ancau io for linguistoi. Bon, do la resultoi estas ke kompreneble ankaŭ por Esperanto oni trovas tiamaniere la plej oftajn vortojn kaj povas praktiko uzi tiun por fari lernolibrojn. Do lingvolernado ja praktiko por la plej oftajn gravaj vortoj sed ankaŭ tre fakta denove praktika celo. Zählen die Artikel, da mir pensas, es ist Michael, kio Messias, was kio Prelego, via Dexes, Kritikai Punktoi, der Esperanto, da liegt ihres Kaline Schatas, la Bli Grandigon de la Correlativa Tabello, per Art, al día, dormir horas en mia colectado, mi trovas al día, inter la dec mil li o faimo. Do, confuso ne mensogas, la homo y chubichatas o ne, la homo y usas, digo, don. Ge patro, estas al día. Y mi am, diras hier, o anterior, de mi un tempo, o pitas pri, sexo o genro en Esperanto, do estas ya demando, kion mi diras pri neutrala parto de la gepatroi, o dir diri, do ni nun povas diri patro au patrino, edzo au edzino, en Esperanto. Pro tio kelkaj homoj komencis uzi ge la prefikson kut en singularo. Multaj homoj kritikas tion, sed mi simple trovis gepatro ne geedzo, sed gepatro inter la centmil plej oftaj vortoj. Kaj same pri la sama temo, ich estas tiu sufikso kiu tio in kelkaj homoj en kondukis aŭ ŝatas aŭ eĉ instruas por neutrala persono in kaj iĉ kaj tio mi ne trovis sed ŝli do ŝli mi trovis kelkfoje en la kurso do en anstataŭ li kaj ŝli kotofo jes ŝli tamen oni ankaŭ devas ne nur kalkuli sed studi exakte ankaŭ la ekzemplojn de la korpuso, ĉar iĉo ekzistas fakte, sed ekzistas nur en kiun oni povas nomi metalingva uzo. Do homoj skribas pri la problemo de sekso en Esperanto, mencias tiun vorton, estas en la korpuso. Kaj se mi ne kontrolas kia maniere ĝi estas mi simple diras ĝi estas ofta vorto sed tio kompreneble ne eblas do metalingvaj uzoj mi forŝetas kaj sobaze tiuj parametroj aŭ datumoj do oni povas ekzakte kompari lingvojn tio estas aldona celo kaj rezulto. Resulto estas konsorto, ne?
Yes.
Mi auton metas. Bona. Jes, tio, tio, estas tio.
Mi havas plurajn por kelkaj, vi povas tre rapide respondi, sed antaŭ mi dirus, ke estas tre utila afero por ĉiuj, sed precipe al lingvoinstruistoj por plani, projekti, kompili lernolibrojn, ekzamentestojn kaj tiajn aferojn. Eble vi ne scias aŭ forgesis, ke scii la 500-600 plej oftajn vortojn signifas kompreni jam 60-70% de la ĉiutaga parolo. Do se ni bone elektas ilin, ni ekstreme multe gajnas. Demando, se vi diris kaj mi ne aŭdis, bonvolu pardoni min, ĉu ekzistos reta versio kun diversaj opcioj serĉi aferojn? Aŭ nur libro?
Ne, estas reta listo.
Do tiam mi mis... Dankon. Tiam mi diris, devus esti, sed mi ne aŭdis, eble mi...
Oni nur povas serĉi tiujn vortojn.
Ekzemple mi ŝatus fari, mi ne bezonas la distingon inter li minuskle kaj majuskle por miaj celoj. Do mi ne tre komprenas la celon de tiu distingo. En kelkaj ekzemple pri Esperanto minuskle majuskle mi tute komprenas, ĉar interesas min la uzo. Sed li komence de frazo aŭ ne havas absolute nenion signifon por mi kiel frekvenco. Do kial estas aŭ estis kaj estas en kelkaj vidpunktoj estas interese el si, sed fakte min interesus pri la lemoj fakte, ne la vortoj.
Bona.
Kaj se estus opcio rigardi, distigi nur tiujn, mi havus pli utilan por miaj celoj aŭ pedagogiaj celoj, do tiu estis la plej grandaj kaj mi povas indiki al vi se ne estas malfrue ankoraŭ kelkajn aliajn frekvencolistojn en Hungario estas du Kuruckaj ankoraŭ en Zalaegerszegon oni faris kaj Sten Johansson por siaj verkoj por Katrina libroj faris listojn kiuj estas akireblaj kaj en pedagogia flanko ni uzas ilin. Do tial estas ankoraŭ kelkaj listoj, do dankon. Sed mi ĉatus aĉeti la libron, kaj eĉ tre interesas. Ĉu
mi
flagas donacion? Oh, yes! Por edukado, ne? Por la katalogo. Volonte.
Do tiu majusklo, minusklo, tio estas mala manĝaĵo, certe.
Yes.
Do, sed alimaniere oni ne povas fari tion. Ĉar tiu li, je la komenco de la frazo, estas kun majusklo komprenebla, kaj oni, ekzemple blanke, tio estas propra nomo, sed blanke laŭ teoria ankaŭ povas esti la koloro en adverba formo je la komenco, do tiun diferencon komputilo ne faras.
Do tiam, esti la mensa interferba me.
Esti demando, por di, estas la plej interesa, kiu estas en la fundamento tiĉi san vortoj kiuj estas skribitaj kvindek du formoj sano sanigilo resanulejo
derivaĵo
kaj ĉu hazarde vi ne scias ĉu kiom da formoj
ne sed tiun mi povus
ĉar estis teorie
facile trovi jes do tiu libro estas